Comezamos a semana rematadamente mal, con muy malas novas, falando dun tráxico accidente mortal que se producía a pasada medianoite no termo municipal de Viveiro. Un coche no que viaxaban tres persoas saíuse da vía e colidiu contra un camión que estaba estacionado na avenida do Ferrol. A causa dese sinistro, perdía a vida prácticamente no acto unha moza de 23 anos que viaxaba no asiento dianteiro como ocupante. No coche ían outras dúas persoas que resultaron feridas de gravidade. Os feridos foron trasladados en ambulancia nun principio ao Hospital Público da Mariña, en Burela. Sen embargo, o conductor resultou ferido moi grave e posteriormente foi evacuado nunha UBI móvil ou ULA. O dito, moi mal inicio de semana nas estradas con dous feridos moi graves e unha rapaza de 23 anos finada en Viveiro.